Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați ascultători. Vreau să vorbim astăzi despre consumul de droguri. Este un subiect despre care cu siguranță ați mai auzit, se tot dau publicității informații cu privire la numărul persoanelor care consumă droguri în România, date statistice mai actuale, comparative, comparație între județe, comparație între români și alte state, tot felul de informații de acest gen. Dar noi vrem să detaliem astăzi în emisiunea Părerea Ta lucruri concrete cu care zi de zi se confruntă angajații Agenției Naționale Antidrog. Zi de zi au de-a face cu consumatori de droguri, unii care o fac în mod conștient, în mod voluntar, alții care cad pradă unor capcane, să le spunem așa. Alături de mine a venit doamna Carmen Pintea, ofițer psiholog la Agenția Națională Antidrog, Centrul Regional Mureș. Bună ziua și bine ați venit în studioul nostru.
Bună ziua, mulțumesc de invitație, bine v-am găsit.
Doamna Pintea, săptămâna trecută am văzut o statistică în care se spunea că 8% dintre români consumă droguri, 4% chiar au declarat că au consumat droguri în ultimul an. Nu știu exact cine a făcut acest sondaj de opinie, dar aveți și dumneavoastră, angajații Agenției Naționale Antidrog, niște date statistice pe care cred că le puteți face publice. Nu sunt de ultimă oră, dar ele sunt o oglindă a ceea ce se întâmplă totuși în țara noastră. E 8% o cifră apropiată de cea reală, după părerea dumneavoastră?
Da, este apropiată și de cifrele studiilor realizate în populația generală de Agenția Națională Antidrog, studiu realizat la fiecare 4 ani, însă oricum din practica noastră pot spune că este vârful unui iceberg. Dimensiunile reale ale fenomenului sunt foarte greu de estimat.
Deci, practic, vreți să spuneți că sunt cunoscute un număr de persoane, dar s-ar putea să fie mult mai multe persoane care încă nu au fost cunoscute?
Este posibil. Da. Acum sunt diversi indicatori ai acestui fenomen, cum ar fi numărul de urgențe medicale survenite pe fondul consumului de droguri sau numărul de admiteri la tratament pe fondul consumului de droguri sau numărul de infracțiuni la regimul drogurilor sau realizate pe fondul consumului de droguri. Încercăm prin diversi indicatori să surprindem dimensiunile acestui fenomen.
Haideți să discutăm în detaliu cum apar drogurile, cum intră ele în viața noastră și a copiilor noștri, cum ajung în România, pentru că încă avem granițe, avem ofițeri la frontieră și la aeroport avem ofițeri, avem peste tot și totuși ajungem să avem...
Acest fenomen, din păcate, nu doar în România, este răspândit în întreaga lume, în afara legalității, chiar dacă organele statului își fac datoria. Dar vă pot spune, de exemplu, cu referire la noile substanțe psihoactive cunoscute în opinia publică ca și etnobotanice, din păcate sunt destul de ușor de procurat prin intermediul internetului, prin comenzi online, prin serviciile de curierat. Ele pot fi, din păcate, destul de ușor de procurat.
Dacă sunt ușor de procurat, cred că ar trebui să fie ușor de pistat și de către ofițerii Poliției Române. Mă gândesc că
da,
se uită
este adevărat, numai că este da? este un subiect extrem de complex, întrucât din această categorie fac parte extrem de multe substanțe. Ele în România sunt reglementate printr-o lege specială, separată de cea a legii 143 din 2000, care reglementează domeniul acesta al traficului și consumului ilicit de droguri pe teritoriul României. Așa cum vă spuneam, sunt de foarte multe tipuri, presupun la orice captură analize de laborator și încadrarea lor într-o anumită categorie, droguri de risc, de mare risc sau în funcție de gradul lor de pericol se aplică pedeapsa juridică.
Deci spuneți că etnobotanicele deja devin periculoase pentru că sunt ușor de procurat. Se și cultivă în România etnobotanice?
Nu e vorba despre cultivare, pentru că, deși în conștiința publică această denumire poate crea falsa impresie că ar fi plante, ele nu sunt plante, nici lăsate de Dumnezeu, nu sunt nici naturale, ele sunt droguri 100% sintetice. Tocmai asta este parșivitatea lor și așa au intrat și ele în conștiința colectivă, prin această denumire aparent inofensivă de etnobotanice, cum că ar fi plante, nu. Ele sunt droguri sintetice care au fost pulverizate sau injectate în plante banale, chiar comestibile, gen pătrunjel, oregano și așa mai departe, dar efectul psihoactiv este același de drog. Și este o categorie deosebit de periculoasă de droguri, pentru că dezvoltă rapid toleranță și dependență, acesta este un aspect, dar pentru că sunt amestecate cu diversi aditivi, inclusiv otrăvuri, riscul este foarte mare de intoxicație fatală.
Aveți des persoane care sunt consumatori de etnobotanice și care ajung într-un fel sau altul la dumneavoastră, și o să vreau să ne spuneți și cum ajung oamenii la agenție, pentru că mi-e greu să cred că vine cineva și bate la ușă și spune sunt consumator.
Da, e adevărat, sunt mai rare cazurile acestea, dar ele există totuși. Da. E adevărat, majoritatea consumatorilor care ajung la noi la centru sunt consumatori fie de etnobotanice, fie de cannabis sau amândouă. Dar de regulă au o preferință pentru una din aceste categorii.
Vin la dumneavoastră după ce au trecut prin serviciile de urgență sau au fost depistate de poliție?
Majoritatea vin trimise de sistemul referite de sistemul de justiție. Fie, asta însemnând fie serviciul de probațiune, fie tribunal, fie DICOT. Structura teritorială a DICOT-ului. Ajung și la solicitarea familiilor, aș situa pe locul 2 ca sursă de referință.
Adică părinții vin, da, cu copiii?
Da, 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 da. Rare ori se întâmplă să vină de la serviciile de urgență. Deși noi ținem legătura cu compartimentele sau unitățile de primiri urgențe de pe raza județului, și pacienții care ajung pe fondul consumului de droguri la ei sunt informați cu privire la serviciile centrului nostru.
Foarte interesante toate aceste informații și o să intrăm și în alte amănunte pe parcursul emisiunii. Vreau să le ofer ascultătorilor care sunt pe recepție numărul de telefon la care pot suna, 0265 307777, sau numărul de telefon la care pot să scrie mesaje, 0755044519. Doamna Pintea, spuneați că justiția trimite oameni către dumneavoastră, pe locul 2 părinții. Justiția, pentru că acești oameni comit infracțiuni? Sau?
Da, da. Deci legea 143 din 2000 prevede că o persoană care este cercetată pentru infracțiuni la regimul drogurilor și se declară sau se constată pe parcursul urmăririi penale că este consumatoare de droguri, să fie referită la centrul nostru, este referită de către procuror, pentru a fi evaluată în vederea stabilirii necesității unui program de consiliere pentru dobândirea și menținerea abstinenței la psihoactive. În felul acesta se realizează în România implementarea conceptului de justiție terapeutică, adică o astfel de persoană, pe lângă faptul că îi se aplică pedeapsa legală, beneficiază și de sprijinul necesar pentru a renunța la consumul de droguri.
Pe locul 2 spuneam părinții. Vin părinții care probabil îi văd pe copii că nu sunt în apele lor. Mă gândesc cum poți să-ți dai seama că nu e în regulă, sau îți dai seama că copilul tău nu mai e astăzi cel care a fost ieri sau săptămâna trecută sau lunile trecute. Cum își dau seama părinții că au un comportament diferit? Ce este diferit la un consumator de droguri, la un copil care consumă droguri?
Da, e foarte importantă întrebarea. Din păcate, părinții care ajung la noi ajung când le este confirmat consumul și situația s-a agravat foarte mult, fie sunt plecați de acasă, fie au ajuns să săvârșească infracțiuni, sau relația părinte-copil este profund deteriorată și practic nu mai există nicio pârghie de comunicare sau de control asupra adolescentului. Acum, chiar mă bucur că mi-ați adresat această întrebare. E important ca părinții să știe că există o categorie de semne generale și semne specifice ale consumului. Dat fiind faptul că acest consum apare cu precădere în perioada pubertății adolescenței, Semnele generale se referă la schimbări generale de comportament care nu pot fi puse exclusiv pe seama consumului, ele trebuie coroborate și cu semnele specifice. Dar să începem cu cele generale. Și anume, copilul își schimbă, adolescentul își schimbă anturajul, își ascunde prietenii, nu vrea să decline identitatea noilor lui prieteni.
Cu cine iese,
da, unde se întâlnesc, ce fac. Pe parcursul ieșirilor cu noi prieteni își închide telefonul sau nu răspunde la telefon. Își schimbă comportamentul în sensul că devine mai iritabil, mai puțin cooperant, poate chiar mai agresiv, doarme prea mult sau dimpotrivă prea puțin, nu are poftă de mâncare, slăbește în greutate, are schimbări bruște de dispoziție, poate cere mai mulți bani de buzunar sau poate ajunge să sustragă bani de acasă sau bunuri. Ele nu indică neapărat un consum de droguri. Pot fi tulburările specifice vârstei, adolescenței, în căutarea identității, spiritul acela de frondă, de separarea identității proprii de familia de origine. Însă, în momentul în care părintele observă, de exemplu, pliculețe cu fragmente vegetale uscate, cum ar fi cacele de ceai mărunțite sau de tutun, foițe de țigară, simte un miros ciudat, particular, al adolescentului sau al hainelor lui sau în camera lui, sau observă un apetit alimentar, de exemplu, mai accentuat, deoseb pentru dulciuri, care este legat de consumul de cannabis, de exemplu. Sau observă că adolescentul lor slăbește foarte mult în greutate într-o perioadă scurtă de timp. Toate aceste semne pot să-i dea de gândit că este a început să experimenteze consumul de droguri.
Care este vârsta cea mai fragedă a unui copil pe care l-ați întâlnit la centru antidrog, care să fie consumator?
Cel mai tânăr pacient al nostru a fost de 13 ani, care debutase în consumul de droguri la 11 ani. A fost cea mai mică vârstă de debut în consumul de droguri.
Da, foarte greu de crezut,
da,
pentru
așa este,
părinți, că la această vârstă un copil ar putea să facă năzdrăvănii de genul
exact,
acesta. Multe năzdrăvănii fac copiii, dar nu chiar la 11 ani.
Da.
Care este vârsta cea mai înaintată a unei persoane cu care v-ați întâlnit și care a consumat drogul? Pentru că ne gândim că la bătrânețe am scăpat de acest pericol.
Aici aș face o distinție, pentru că, într-adevăr, și eu am fost uimită să constat în urmă cu câțiva ani că cea mai în vârstă persoană pe care am avut-o ca pacient consumator de cannabis avea 54 de ani, dar ultimii zeci de ani și petrecuse în afara granițelor țării și consuma cannabis pentru că avea dureri cronice. Deci îl folosea în scop terapeutic, deși nu avea recomandare medicală în acest sens. Dar aici vorbim de o excepție. Revenind la cazurile care au utilizat drogurile în scop recreațional, undeva la 40-42 de ani am în ultima vreme constat tot mai multe persoane de această vârstă care consumă droguri în scop recreațional.
40-42
da,
de ani.
Dar este vorba practic despre persoane care și în urmă cu 10 ani foloseau droguri.
Da, foloseau ceva.
Deci practic, ceva, da, nu, deci, practic da, ele au continuat, nu au debutat acum la această vârstă.
Da. Există riscul, apropo de ceea ce spuneați adineaur, ca unele persoane mai în vârstă, care folosesc anumite medicamente în scopul reducerii durerilor, să devină dependente de aceste medicamente?
În ce privește cannabisul, că despre el este vorba, trebuie să specificăm foarte clar lucrul acesta. O dependență fizică de cannabis s-a constatat în cazuri rare. Însă există o dependență psihologică care se instalează la orice drog, la orice psihoactiv. Și această dependență psihologică, deși poate părea o chestie de voință sau un moft, nu este absolut deloc. Este cea mai importantă, pentru că o dependență fizică se tratează. În maxim 2 săptămâni se tratează medicamentos cu ajutorul medicului psihiatru, cu sau fără internare, la decizia medicului specialist. Însă, obligatoriu, după această cură de dezintoxicare, trebuie să urmeze consilierea, psihoterapia. Pentru că rămâne această dependență psihologică. Ea este responsabilă pentru decesul marilor staruri de la Hollywood, care după nenumărate cure de dezintoxicare au ajuns până la urmă să moară din supradoze, pentru că rămâne această dependență psihologică care afectează foarte serios viața persoanei. Poate să ducă la deteriorarea stării de sănătate, la deteriorarea calității vieții profesionale, a relațiilor, a căsniciei, a relațiilor de cuplu și, în ultimă instanță, la pierderea libertății sau chiar a vieții prin supradoze.
Colaborați cu clinica de psihiatrie, cea condusă
categoric,
de,
da, de domnul profesor Gaboș. Da, Grecu Gaboș.
Sunt cazuri care necesită internare chiar și în județul Mureș?
Da, sigur că da. Sigur, noi referim pacienții care vin la noi în, cu dependență fizică, cu sevraj, îi referim către clinica de psihiatrie 1. Sau cu medici care lucrează în clinici care au contract cu casa, medici psihiatri, în ideea de a evalua pacientul și a stabili ce este mai bine pentru ei din punct de vedere terapeutic.
Doamna Carmen Pintea, pentru că ne-ați spus că adolescența este vârsta vulnerabilă, ce faceți dumneavoastră sau ce pot să facă școlile, cadrele didactice, inspectoratul pentru a măcar a informa?
A limita.
A limita un pic și a informa, că de acolo începem, de la informație, da, și educație.
Da, așa este. Colaborăm strâns cu inspectoratul școlar de ani de zile. Una din activitățile noastre foarte importante este prevenirea consumului de droguri, atât în mediul școlar cât și cel familial sau comunitar. Există proiecte de prevenire în acest sens care se adresează tuturor nivelurilor, începând de la grădiniță, ciclul primar, gimnazial, liceal, pe care le derulăm, atât proiectele naționale cât și locale. Însă, foarte important pentru noi este să obținem colaborarea mai multor parteneri instituționali, pentru că populația școlară este foarte mare și nu o putem acoperi în întregime personalul nostru. Și atunci facem periodic cursuri de pregătire a cadrelor didactice, astfel încât acestea să fie capabile să desfășoare la rândul lor activități în școală pe acest subiect, la ora de dirigenție sau în cadrul altor discipline curriculare.
Copiii care încep să consume droguri, în general, sunt copii din familii paupere, din familii cu posibilități financiare reduse, poate chiar familii destrămate, sau nu are importanță. Există și consumatori în familii în care, știu, există și o situație materială bună și...
Statutul socioeconomic nu are nicio relevanță, să știți.
Deci
nu există o protecție.
Ați întâlnit cazuri în toate mediile?
Da. Am întâlnit cazuri în toate mediile.
Mai mult sau mai puțin într-o parte sau alta?
Nu. Proporția aș putea spune că este egală.
Curiozitatea și interesul?
Poate că... Nu cred că mă hazardez când aș spune că oricum există ceva, o disfuncționalitate probabil există în acea familie. Acum, în orice familie există mici disfuncționalități. Nicio familie nu este perfectă. Însă, de cele mai multe ori, comportamentul adolescentului are o legătură și este ca o reacție și la mediul familial.
Ce motive, ce spun tinerii, din ce motiv au început să consume?
Bineînțeles că primul motiv pe care ei îl menționează spontan este curiozitatea. Faptul că este accesibil, faptul că se întâmplă în grupul în care ei vor să fie acceptați, doriți, râvniți, și atunci există o presiune a grupului asupra lor, căreia îi cedează cu foarte mare ușurință.
Încep cu un anumit tip de drog? Sau nu are nicio
De cele mai multe ori încep cu drogurile care se pot fuma. Pentru că fumatul, în general, pornind de la tutun, nu este perceput ca fiind atât de periculos, de nociv. Da? Și atunci li se face și un fel de inițiere, li se spune la ce să se aștepte. Bineînțeles că li se dau informații care sunt disparate, nu sunt complete sau poate chiar sunt false. Ce nu știu ei, iar noi subliniem de câte ori avem ocazia în activitățile noastre la clasă, pe care le avem cu copii, este faptul că aceste droguri pot să aibă efecte imprevizibile din cel puțin două motive.
Ce anume?
Unu, nu știm ce conține acel drog. Chiar dacă, de exemplu, la o inspectare vizuală vedem fragmente vegetale care ne duc cu gândul că este cannabis cu certitudine, acel cannabis poate fi stropit cu alte droguri. S-au constatat numeroase cazuri la unitățile de primiri urgențe, la o analiză toxicologică, faptul că rezultatul a ieșit pozitiv nu doar la cannabis, ci și la etnobotanice sau chiar morfină sau heroină. Al doilea motiv pentru care drogurile pot să aibă efecte imprevizibile este faptul că fiecare creier este unic. Chiar dacă în creierul nostru cu toții avem aceleași substanțe, se numesc neurotransmițători, ele acționează practic, ele sunt drogurile noastre naturale în creier. Doar că proporția acestor droguri naturale de la persoană este ceea ce ne face să fim diferiți ca personalitate. De aceea, în momentul în care iei un drog din exterior, reacția asupra chimiei creierului tău, asupra cocktailului tău natural de droguri, poate fi total diferită ca reacția partenerului tău, prietenului tău, cu care ai fumat același joint. Și am avut chiar cazuri concrete în acest sens.
Combinația între droguri este mai periculoasă decât consumul unui
singur drog? Da, categoric. Categoric. Poate să fie chiar cu risc fatal. În general, există trei mari categorii de droguri în funcție de efectele pe care le au asupra sistemului nervos și ne putem imagina la volanul unei mașini. Există categoria de droguri care accelerează toate funcțiile organismului, respectiv crește tensiunea arterială, crește pulsul, crește nivelul de subiectiv de energie pe care îl resimte persoana în cauză, apare starea de agitație psihomotorie, fuga de idei, incapacitatea de a te concentra, focusa pe ceva anume și nevoia de a te mișca. Apoi există a doua categorie, ca și când ai frâna toate funcțiile organismului, apare starea de moleșeală, somnolență, reverie. Și cea de a treia mare categorie, halucinogenele, pentru că lumea crede că toate drogurile dau halucinații, nu este așa. Ei, în momentul în care consum droguri din categorii diferite, de exemplu, un drog dintr-o categorie care accelerează toate funcțiile, cum sunt drogurile de petrecere, cum este ecstasy, amfetaminele, cocaina, și consumi un alt drog împreună cu un alt drog dintr-o categorie care din categoria care frânează toate funcțiile organismului, se creează un scurt circuit la nivelul organismului care poate să ducă și la stop cardiorespirator.
Deci e periculoasă combinația, da, să fie este clar.
Și este periculoasă aspect și combinația unui singur drog cu alcool, de exemplu. Alcoolul este din categoria drogurilor, pentru că alcoolul este un drog, doar că este un drog legal, este din categoria drogurilor care frânează, încetinește activitatea organismului.
Dacă tot am vorbit despre felul în care acționează Agenția Națională Antidrog, ce face școala în acest sens, haideți să vedem și ce fac părinții. Într-un reportaj realizat de colega mea, Emanuela Barabaș, o să urmărim, o să ascultăm câteva păreri ale persoanelor care vorbesc despre rolul familiei în educația aceasta cu privire la consumul de droguri.
Chiar nu știu primul lucru ce aș face. Aș încerca să stau de vorbă, să văd, să lămuresc, că nu-i bine, că nu știu, deci tot, eu tot încerc să-i lămuresc, că-i... No, da, nu știu. Cred că mai întâi aș discuta cu copilul respectiv despre ce anume l-a determinat să consumă. Aș lua legătura și cu psihologul școlii și eventual împreună am lucra la cazul să-l ajutăm să depășească situația respectivă.
Mare, mare atenție de la părinți și profesori, că dacă nu observă, acolo foarte mare bai. Măsuri drastice. Prima dată anunț dirigenta și directoare. Eu nu pot să iau altceva, că știți cum este tinerii acum. Dacă eu stau acolo și spun ceva, mă bate una.
Nu știu. Nu știu ce să vă răspund, că până acum am oferit Dumnezeu. Am trei nepoți. Să caute în primul rând să debaraseze de societatea în care au intrat. Că asta e cea mai mare problemă, nu? Anturajul. Să-l îndepărteze de anturajul în care au intrat.
Să ducă la medic sau să ajută cineva. Eu nu sunt obișnuit cu așa ceva. Îi văd la televizor și aud și destul de trist. Și ajung și la noi, la Târgu Mureș, la facultate și mai departe. Dar nu e bine deloc.
În primul rând, să caute pe cineva, cine poate să ajute. Sunt grupuri care se ocupă cu copii.
Cum comentați acest reportaj, doamna Carmen Pintea?
Da, mă bucur că cel puțin primii trei vorbitori au menționat faptul că ar încerca să discute cu copilul lor despre asta, deci s-ar strădui să deschidă o cale de comunicare sau măcar să o mențină dacă ea există. E important, ăsta este un factor de protecție important, menținerea comunicării cu copilul. Cel mai rău e când această comunicare este total întreruptă, pentru că atunci pârghiile nu mai există practic de a acționa. În momentul în care un părinte bănuiește sau vede aceste schimbări de comportament la un copil, trebuie să apeleze la ceea ce a construit până la acel moment în relația cu copilul, adică apropierea, sinceritatea, deschiderea, încrederea, dacă au existat până acum, ar fi bine să se folosească de ele, să facă apel la ele. Colaborarea cu psihologul, de asemenea, este foarte benefică, importantă. Și
da, numai că vizitele la psiholog costă, psihologii școlari sunt puțini.
Da, e adevărat. Să se adreseze centrului nostru.
Unde aveți sediu?
Strada Coșcarui, numărul 1B, iar telefonul este 0265-210-230.
Deci 210-230 în rețeaua RomTelecom este acest număr de telefon.
Zilnic între orele de luni până vineri, între orele 8 și 16.
Aveți un robot?
Din păcate nu. Deci, nu.
Au venit oameni la dumneavoastră și prin intermediul serviciului mobil de urgență, adică prin 112, prin serviciul
Nu.
De urgență?
Nu, pentru că astfel de cazuri sunt direcționate automat către unitățile de primiri urgențe, dacă e vorba de intoxicații cu risc fatal sau care...
Și situații acute.
Da, exact, intoxicațiile acute.
Da.
Nici nu sunt potrivite serviciile noastre pentru astfel de cazuri. Clar, acolo e nevoie de intervenția serviciilor medicale de urgență.
Ce fel de droguri se consumă în mod special în Mureș?
Cannabisul și etnobotanicele.
Chiar aseară vedeam o știre că în Mureș, după câte am înțeles, în Târgu Mureș, au fost descoperite două persoane care cultivau cannabis în propria locuință.
Mm-hmm. Culturi indoor, așa numitele culturi indoor.
Cum reușesc acești oameni?
Știți cum reușesc?
Mi se pare SF, așa, de domeniul SF-ului.
Știți de ce? Pentru că chiar am avut în urmă cu câțiva ani o situație similară, persoane care au fost trimise la noi de către DICOT, care își procuraseră prin poștă, prin comandă, de la o firmă din București, semințe de cannabis. Semințele de cannabis nu conțin THC, practic, substanța drog din planta cannabis, este tetrahidrocannabinolul, numit pe scurt THC. Deci, practic, această substanță se regăsește și denumirea de cannabis în lista aferentă legii 143 din 2000. Însă, aceste semințe neconținând cannabis, ele pot fi comercializate. În momentul în care le cultiv și se dezvoltă planta, deja este cannabis, este planta care conține THC, deci este deținere de drog de risc, așa este încadrat de legea 143, este infracțiune.
Da, dar lăsând la liber aceste semințe, se știe ce se va întâmpla cu ele. Nu ar fi mult mai bine ca ele să fie interzise prin lege, comercializarea lor interzisă prin lege? Modificată legislația.
Da, foarte posibil că ar fi o măsură utilă. Posibil, da, să fie o măsură utilă, deși ar trebui probabil prevăzută separat, pentru că, așa cum vă spuneam, neconținând THC, practic nu este drog.
Nu este drog acum, dar va deveni și există, sigur, acest risc. Cât de multe persoane naive, cât de multe persoane care nu au ajuns la un nivel de maturitate psihică, există să se gândească, wow, uite, pot să mă îmbogățesc rapid, pot să fac, uite, o treabă bună, ce să mai parcurg toți pașii aceia, nu? Educație, muncă și așa mai departe, acumulare, până să ajung la mașina sau casa dorită. Uite, dacă mă apuc și cultiv cannabis, am sărit toate aceste etape.
Exact. Păi, din păcate, generația actuală se caracterizează printr-o toleranță scăzută la frustrare, prin nevoia de a obține acum și aici ce am nevoie, beneficii imediate, fără efort. Din păcate, da. Pentru că, dacă ne uităm în jur, din păcate, cam astea sunt modelele. pe care le vedem în societate.
Păi, cred că dacă am face un sondaj de opinie în rândul adolescenților și am întreba ce profesie vor să aibă în viitor, majoritatea ce spun, nu? Ceva din care să câștig bani mulți
și de afaceri.
Da, exact. Să nu muncesc mult. Așa și imaginează ei că oamenii de afaceri nu muncesc mult.
Exact, exact. Că ei sunt patroni, ei stau acasă și alții muncesc pentru ei.
Deci să muncesc puțin și să câștig bani mulți. Ei, și cum se poate face asta? E ca în bancul acela, bună ziua, la librărie, vreau să vreau o carte, Secretul îmbogățirii rapide. Da, se vinde la pachet cu codul penal.
Nu? E bun,
deci cam așa. Deci lucrurile acestea nu se pot obține ușor. Dacă vrei să cultivi cannabis, cu siguranță trebuie să cunoști și codul penal.
Categoric.
Da.
Categoric. Există, într-adevăr, am rămas și eu uimită de-a lungul timpului să constat că, acum nu știu câtă crezare să dau, dar au fost mulți pacienți de mei care mi-au spus că nu cunoșteau prevederile legale. Când merg în școli și le vorbesc elevilor, este unul din subiectele importante pe care le discut cu ei. Pentru că ei au tendința de a lua totul ca pe o joacă. Și mai ales fiind minori, sunt instruiți de către dealer și liniștiți de către dealer. Da, nu li se poate întâmpla nimic. Nu este adevărat. De la 16 ani răspund în fața legii, doar că pedeapsa este la jumătate redusă, dacă a fost săvârșită în minorat. Dar pot răspunde în fața legii și dacă au mai puțin de 16 ani, atât doar că atunci pedeapsa nu este neapărat cu închisoarea, ci există acele centre de reeducare a minorilor, care sunt tot ca un fel de închisoare, dacă să o luăm așa până la urma urmei.
Da, și pedeapsa aceea la minorat, cum spuneți dumneavoastră, între 16 și 18, vine și la pachet cu responsabilizarea părinților, care vor fi trași și ei la răspundere pentru comportamentul copilului. Dar haideți să punctăm, cum pedepsește legea consumul de droguri, vânzarea de droguri?
Consumul de droguri este interzis pe teritoriul României. Acum, ceea ce este incriminat de lege este deținerea în vederea consumului. Pentru că nu poți să consumi dacă nu deții. De fapt, practic, infracțiunea prevăzută de lege și pedepsită este de deținere. Legea face o diferență între deținerea în vederea consumului propriu sau deținere în vederea comercializării. Și în funcție de asta, bineînțeles că pedeapsa diferă. De asemenea, pedeapsa diferă în funcție de drog. Există droguri de mare risc și droguri de risc. Deci există mai multe, sunt descrise de legea 143 de codul penal, multe tipuri de infracțiuni la regimul drogurilor. Dar cea de bază de la care pornește totul este deținere. Deținere, extragere, preparare, prelucrare, cultivare, vânzare, punere în vânzare cu orice titlu, livrare, oferire, sunt doar câteva dintre operațiunile descrise de transportul, importul, exportul, introducerea sau scoaterea din țară. Toate sunt infracțiuni descrise de către legislație și sunt prevăzute pedepse pentru fiecare.
Dați-ne un exemplu, două exemple, ca să ne facem o idee. Nici eu n-am studiat domeniul acesta și habar n-am cum ar putea pedepsi legea dacă aș deține.
Deci deținerea, de exemplu, deținerea de droguri de risc în vederea consumului propriu, cum este cannabisul, da? Se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau amendă și eventual interzicerea unor drepturi. Bineînțeles că dacă este la prima infracțiune de acest tip, procurorul, în funcție de dovezile pe care le are la dosar, evaluează gradul de pericol social, dacă au existat antecedente sau nu, și în funcție de asta aplică sau propune aplicarea unei pedepse, evaluează dacă înaintează, sunt suficiente probe pentru a înainta dosarul către judecător, către camera preliminară, sau dacă încetează urmărirea penală și dispune anumite obligații și măsuri către persoana respectivă, cum ar fi, de exemplu, obligație la muncă în folosul comunității sau obligația la un program de consiliere. Din păcate, pedepsele s-au înjumătățit odată cu intrarea în vigoare a noului cod penal în 2014. S-au redus destul de semnificativ pedepsele pentru infracțiuni la regimul drogurilor în general, indiferent despre ce tip de infracțiune este vorba și despre ce tip de drog.
Ne-ați vorbit de cea mai mică pedeapsă care poate, de fapt, să fie o amendă. Să ne spuneți și maximum pedepsei pe care ați întâlnit-o dumneavoastră în practică. Știu că țineți legătura și cu penitenciarul,
da,
și cu cei,
da,
care sunt
este.
Acolo.
Am avut pacienți și în penitenciar. Da. Păi, practic, maximum pe care l-am văzut era înainte de intrarea în vigoare a codului penal, a noului cod penal, și era vorba despre un bărbat de 35 de ani care adusese din Ungaria, nu mai mi-amintesc exact cantitatea, oricum nu era pentru consum propriu, de amfetamine. Adunsese amfetamine în țară și pentru că trecerea peste graniță se pedepsește suplimentar, deci e circumstanța agravantă, primise în primă instanță la nivel de tribunal 10 ani, iar aici la curtea de apel 15 ani cu executare.
15 ani.
Da, da.
Aveți idee care a fost cea mai mare cantitate de droguri care a fost descoperită în județul Mureș? Așa, din ce vă aduceți aminte?
Din, sigur, păcate, din păcate nu m-am pregătit cu această, da, informație, da, nu știu să vă spun. Și nici, știu că am, de-a lungul anilor am urmărit capturile, dar chiar nu mi-amintesc în acest moment care a fost cea mai mare captură.
Pe toți ne-a șocat informația de luna trecută, atunci când pe malul mării a fost descoperită acea cantitate de droguri uriașă, mi se pare o tonă de, uh-huh, de droguri.
Da, e o parte de intrare acolo, clar. Da. Așa e.
E ceva și toată treaba s-a descoperit și din niște motive absolut banale. S-au certat între ei cei
dealeri. A căzut,
da,
înțelegerea.
Ceva n-a fost în regulă. Deci nu pentru că stăteam și mă gândeam, nu pentru că au fost atât de abili polițiștii noștri. Până la urmă localnici au descoperit ceva, uh-huh, au dus la poliție, a venit poliția și a început să, uh-huh, să găsească plutind.
Să investigheze și să constate că sunt
de droguri plutind pe mare. A fost un caz așa bun de scenariu de film, aș spune eu, într-un final. Haideți să discutăm în continuare despre ceea ce faceți dumneavoastră mergând în școli, întâlnindu-vă cu tinerii. Le vorbiți despre droguri, le vorbiți despre legislație. Ei încotro sau care este domeniul lor de interes? Ce întrebări vă pun? Poate nouă ca părinți nu ni le pun acasă, dar poate vi le pun dumneavoastră.
Întrebările sunt legate de substanțe despre care au auzit diferite curiozități, dar nu au certitudini, nu s-au documentat. Și îndeoseb merge către substanțele acestea care sunt droguri de petrecere, stimulantele, gen amfetamină, cocaină, ecstasy. Sau mai ales foarte multe întrebări legate de cannabis, pentru că există multe controverse la ora actuală și în lumea medicală și în cea academică și legislativă, oriunde în lume, pe tema cannabisului. Și majoritatea întrebărilor sunt legate de: e o plantă, e naturală, e inofensivă sau se utilizează în medicină, vindecă cancerul? E adevărat sau nu? Sau de ce este ilegală din moment ce vindecă cancerul? Sau de ce în Olanda toată lumea poate să fumeze cât vrea, unde vrea și când vrea? Sunt curiozități legate mai ales de cannabis. Dar sunt mituri, sunt foarte multe mituri.
Pe care, de fapt, prin argumente dumneavoastră, da, la întâlnirile acestea le puteți, da, desfința.
Da.
Ei au acces la informație, că doar Google are toată lumea și cred că își caută acolo informațiile, dar pe de altă parte există și cei care vor să-i convingă să consume.
Așa este. E un aspect foarte important pe care dumneavoastră îl aduceți în discuție și anume, practic aici e vorba despre faptul că informația nu este întotdeauna suficientă pentru a schimba atitudinea. Informația trebuie să aibă și un anumit impact emoțional, dar pe lângă asta ea trebuie să fie completă. În primul rând, deci rămânând doar la nivelul informației, ea trebuie să fie completă și de cele mai multe ori este incompletă. Și când vine din partea dealerilor interesați să-și promoveze marfa, să-și o vândă, ea clar nu este completă. Nici nu au interesul acesta. Pentru ei, copiii aceștia sunt o cifră de afaceri. Clar. În al doilea rând, pentru a avea un impact emoțional, este, eu cel puțin în activitățile de prevenire pe care le desfășor, prefer sinceritatea. Adică, ce spun cercetările actuale cu privire la utilizarea cannabisului în medicină? Este adevărat sau nu? Ce este adevărat din toate acestea? Deci să nu ne ascundem după deget, pentru că dacă adoptăm atitudinea aceasta de forbită, în total interzis și nici nu mai discutăm, atitudinea asta autoritară, ei oricum își vor căuta alte surse care să le confirme convingerile lor. Și atunci este foarte important să-i invit să pună în balanță. Ok, avem informațiile astea și astea. Există foarte multă incertitudine și atunci, ce este cu adevărat important pentru mine? ce încerc eu să obțin, ce caut, ce încerc să satisfac în mine, ce nevoie am eu pentru a consuma această substanță sau tentația aceasta de unde vine. Și ca să înțelegem că nevoia de a fi diferit, nevoia de a te alina, de a te reconforta, de a uita o perioadă de griji, de probleme, nevoia de a fi dorit, apreciat, văzut, recunoscut, sunt nevoi umane firești. Cu toții le avem și nu e vorba doar de perioada adolescenței. Îi fac să înțeleagă că nu asta este problema. Aceste nevoi nu sunt o problemă, ci felul în care le satisfacem. Și pe termen lung să pună în perspectivă, pentru că ei sunt copiii momentului prezent. După mine potopul. Contează ce e acum, mai târziu nu mai contează. Nu este așa. Îi invit să pună în perspectivă, să evalueze ce este cu adevărat important pentru ei, pentru că, și le dau exemple din cazuistica noastră, când drogurile apar, prietenii dispar. Ei așa cred că tovarășii de consum sunt mână în mână, unul pentru tot și toți pentru unul. Nu este așa. În momentul în care se organizează un flagrant, o descindere sau se declanșează o urmărire penală, fiecare dă vina pe fiecare, fiecare încearcă să scape. Se duc pe gârlă, pe apa gârlei, toate așa zisele prietenii.
Da, sau când încep ei să aibă probleme de sănătate.
De sănătate, exact.
Sigur nu o să sară prietenii cu care au consumat sau dealerul care le-a vândut lor droguri să-i salveze
din
sau potrivă,
să-i ajute. Din potrivă, ce îi accentuez și tot din cazuistica noastră, îi atenționez asupra faptului că odată intrat într-un astfel de anturaj, e foarte greu să mai ieși. E foarte greu chiar dacă îți dorești, pentru că vei fi vânat. Să nu fii informator, să nu fii turnător, vei fi amenințat, intimidat, hărțuit. Deci da. Am avut cazuri de genul acesta.
Chiar discutam înaintea intrării noastre în emisie că în această perioadă se desfășoară lângă Cluj, la Bonțida, un festival.
Electric, da.
Așa, urmează Antoldul la Cluj. Uh-huh. Am avut și noi la Târgu Mureș, nu demult, un festival. Mai urmează prin jurul Reginului, dacă nu mă înșel, un alt festival luna viitoare. Deci sunt tot felul de evenimente la care se discută, se spune că se consumă droguri. Ce faceți dumneavoastră? Ce face poliția? Se poate face ceva sau nu ajută de fapt să fii vigilent sau să fii acolo? Ce se întâmplă? Ce puteți face?
Noi ce facem este că suntem prezenți acolo și fizic, distribuim și materiale informative cu privire la prevederile legislației. Distribuim materiale informative și cu privire la riscurile pe sănătate. De acolo încolo este decizia lor. Ei, oricum, când se duc la aceste festivaluri, bineînțeles, se duc setați să se distreze la maxim. Acum, e foarte important, și asta e recomandarea mea, să stabilească din timp de acasă limitele. Pentru că în momentul în care ajungi acolo, oricum te contaminezi de atmosferă, oricum consumi alcool, alcoolul scade discernământul și te predispune după aceea la alt gen de experiențe, de experimentări. Ești mai deschis. Plus că te ia valul pentru că vezi că toată lumea în jurul tău se simte bine și ei totul foarte ușor ca pe o joacă. Și atunci e mai bine încă de acasă să-ți setezi ce vreau să fac, să mă gândesc foarte bine, până unde mă duc, ce vreau să risc, cât să risc. Și să știu că orice infracțiune și simpla deținere este infracțiune și se pedepsește de lege.
Mergând acolo, chiar și cei care nu consumă, îi văd pe ceilalți că uite, wow, ce tare e, ce glumeț a devenit, ce dezinhibat e. Și e tentant, vreau să fiu și eu așa.
Da.
Probabil că este unul dintre
categoric,
dintre
motive. Da, unul dintre motive.
Într-adevăr, se consumă sau e o legendă? E un mit că
ba da,
se descoperiți
consumă.
Acolo?
Sigur că se consumă, drept dovadă că după fiecare festival de genul acesta primim ordonanțe de evaluare din partea procuraturii, din partea DICOT-ului, prin care se cere să evaluăm persoane care au fost surprinse deținând droguri asupra lor în cadrul acestor festivaluri.
Substanțele pe care le conțin aceste produse pe care ei le consumă, că nici nu știu cum să le spun, că sunt țigări, pastile, ce ori mai fi, pliculețe, pot fi regăsite o scurtă perioadă de timp sau o lungă perioadă de timp în organismul celui care a consumat?
Cannabisul, de exemplu, iese pozitiv în urină la un interval cuprins între 7 și 14 zile la un episod unic de consum. Dar dacă ești consumator cronic de cannabis, atunci poate să crească intervalul acesta de depistare a cannabisului în lichidele biologice. Fiecare drog are timpul lui de latență în organism. Ideea este că ele se depun în țesuturile grase ale organismului și nu este vorba despre cât de gras sau de slab ești. De exemplu, creierul este un organ 100% apă și grăsime. Aici intervine riscul. Ce trebuie să înțeleagă ascultătorii este faptul că consumul de droguri, chiar dacă este vorba despre, în ghilimele fie spus, banalul cannabis, poate să ducă la modificări permanente ale chimiei creierului. 10% dintre consumatorii de cannabis au halucinații sub efectul imediat al substanței. Din acești 10%, 2% rămân cu această tulburare chiar și după ce trece efectul substanței și sunt diagnosticați cu schizofrenie, care se poate remite sau nu sub efectul medicației psihiatrice, care încearcă tocmai să restabilească această chimie a creierului. Însă este tragic să vezi astfel de cazuri, tineri cu potențial intelectual, material, financiar, familial, social, profesional și așa mai departe, scindați, deci care trăiesc într-o lume paralelă, total ruptă de realitate și care sunt un pericol pentru ei înșiși sau pentru cei din jur.
Deci consumul de cannabis poate să fie descoperit în organismul unei persoane până la 14 zile.
Da, la un episod unic de consum.
Analizele depistează întotdeauna consumul sau există și posibilitatea ca unii să scape? S-ar putea să se gândească tinerii că lasă că pe mine nu mă depistează, că numai odată am consumat sau numai trei zile.
Depinde,
cât a fost,
asta am zis, că depinde de intervalul de timp care a trecut de la ultimul episod, da. Una la mână, depinde de asemenea de concentrația substanței, pentru că a existat și rezultate slab pozitive, de exemplu. Depinde de foarte mulți parametri fiziologici, cum ar fi greutatea, vârsta, starea de sănătate, sexul, pentru că ficatul bărbaților metabolizează mai bine toxinele decât ficatul femeilor. Deci sunt foarte mulți parametri fiziologici de care depinde gradul de metabolizare și rapiditatea metabolizării drogului. Chestia cu când iese la analiză și cât e mai delicată când vine vorba de etnobotanice, iar consumatorii știu și lucrul ăsta și îl speculează, din păcate, pentru că fiind de atâtea feluri, de mii de feluri, nu există atâția reactivi în laborator pentru a-i depista. Există etnobotanicele, fie spus în ghilimele, clasice, gen mefedromnă, așa numită sare de baie, însă, și mai sunt câteva, spice-uri și așa mai departe, dar nu pentru toate există reactivi.
Probabil spectrul este atât de
larg. Da, este atât de larg. Nu există atâția reactivi, da.
Și mă gândesc că și dealerii speculează chestia asta.
Da.
E foarte trist, e un fenomen care ia amploare. Trebuie doar să fim vigilenți, noi ca părinți, dar și ca adulți, dacă suntem tentați, să fim foarte, foarte atenți. E un fenomen.
Da, ca părinți, cel mai important este să nu ne lăsăm copleșiți de teamă, în primul rând. În al doilea rând, să ne informăm. Pentru asta vă stăm oricând la dispoziție. Și în al treilea rând, să lăsăm canalele de comunicare deschise cu copilul, pe cât posibil lăsând panica și isteria deoparte, pentru că asta îl va îndepărta.
Dacă aveți nevoie de sfaturi sau de un sprijin, rețineți numărul de telefon al Agenției Naționale Antidrog, Centrul Regional Mureș, 0265-210-230. Chiar dacă locuiți în Harghita, puteți să apelați la acest centru, pentru că județul Harghita este arondat centrului din Mureș.
Da, există un centru și în județul Harghita, încă deocamdată nu avem un specialist în asistență angajat acolo.
Da, mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiunea noastră de astăzi, doamna Carmen Pintea, ofițer psiholog la Agenția Națională Antidrog. Le mulțumesc și ascultătorilor care au fost alături de noi.
Vă
ne reauzim și mâine. Și mulțumesc. Ne reauzim și mâine după ora 14, când invitat în studio va fi domnul deputat Voș Levente din partea Uniunii Democrate a Maghiarilor din România. Mulțumesc, sunt Luminița Vram, după amiază plăcută, numai bine.